У ефіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч
і Вячаслаў Ракіцкі.
Дзень добры, сёння пятніца, 3 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага даведаемся, якім чынам віцебскі актывіст зрабіўся забаронцы абвінавачаным. Даведаемся, як ацэньваюць міліцыянты парадкі, заведзеныя сённяшнім міністрам. Працягнем знаёміцца з разважаннямі Вацлава Гавала, які з'яўляецца на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашай праграмы. Прадставім агляд навінак відэарынку, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спярша я пазнаёмлю вас з міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Група 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету дасягнулі на саміце ў Лондоне дамоўленасцяў аб усталяванні новага глабальнага фінансавага парадку і заклалі аснову для аздараўлення эканомікі. Краіны дваццаткі выдзеляць на антыкрызісныя захады каля 1 трыльёна даляраў. 60-е годкі стварэння НАТО адзначаюцца на саміце ваеннага альянсу, які адкрываецца сёння ў Страсбуры і Кёле, французскім і нямецкім гарадах на берагах ракі Рэйн. Лідары 28 краінаў сябраў НАТО абмяркуюць праблемы, што стаяць перад альянсам, галоўнае з якіх пашырэнне місіі ў Афганістане. Напярэдадні ў Страсбуры ўжо адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і маніфестантамі. Расія абвінаваціла Грузію ў жаданні ўзяць рэванш на Каўказе пасля грузінска-расейскай вайны ў жніўні летась. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Несцярэнка спаслаўся на заяву грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі стварыць нашмат мацнейшыя грузінскія ўзброеныя сілы. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША зацвердзіла праект бюджэту на наступны фінансавы год, прапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Дакумент прадугледжвае памер бюджэту прыкладна 3,5 трыльёны даляраў. Таджыкістан спыніў рэтрансляцыю расійскага тэлеканалу РТР «Планета». У якасці прычыны называецца адмова расійскага боку заплаціць 209 тысяч даляраў за рэтрансляцыю летась і што ў спыненні рэтрансляцыі няма ніякіх палітычных матываў. РТР быў адзіным расійскім тэлеканалам у Таджыкістане. Прэзідэнты ЗША і Паўднёвай Карэі Барак Абама і Лі Мён Бак заявілі пра неабходнасць рашучай міжнароднай рэакцыі на магчымы запуск Паўночнай Карэі балістычнай ракеты. Абама і Лі правялі перамовы ў кулюарах саміту групы 20 ў Лондоне. Ізраільская паліцыя дапытала новага міністра замежных справаў Авігдора Лібермана ў рамках расследавання справы аб хабары і адмыванні грошай. Паводле прадстаўніка паліцыі допыт адбываўся 7 гадзінаў.
Сачыце за міжнароднымі навінамі разам з Вячаславам Ракіцкім. Наступны выпуск о 7:30, а цяпер 7:03, і зараз больш падрабязна пра тэмы праграмы. Віцебскага праваабаронцу абвінавачваюць у распальванні расавай варажнечы. У падазраванага ён ператварыўся нечакана для сябе. У інтэрнэце з'явілася ананімнае пісьмо супрацоўнікаў МУС, якія крытыкуюць парадкі, усталяваныя сённяшнім міністрам. Грамадскі рэдактар тыдня былы прэзідэнт Чэхі Вацлаў Гавал. Сёння ён разважае пра геапалітычныя дачыненні. У перадачы «Барды свабоды» працяг расповеду пра творчасць Зміцерава і Цюшкевіча, ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы» і «Прагноз надвор'я». Сёння на большай частцы тэрыторыі Беларусі прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў, толькі на паўночным усходзе магчымыя невялікія дажджы. Тэмпература ў дзень каля плюс 12. Радыё Свабода 7:04. На гэтым тыдні следчы Віцебскай абласной управы КДБ выставіў абвінавачанне па двух крымінальных артыкулах віцебскаму праваабаронцу Леаніду Свецьку. Яго вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта і ў распальванні нацыянальнай варожасці. У распальванні нацыянальнай варожасці Свецька вінавацяць з нагоды з'яўлення ў Віцебску лістоў з пагрозамі ад імя віцебскай філіі рускага нацыянальнага адзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі мясцовыя грамадскія апазіцыйныя актывісты. Леанід Свецьк твердзіць, што не мае дачынення да гэтых інцыдэнтаў, а пераслед з боку КДБ лічыць помстай за тое, што дапамагаў абражаным актывістам складаць скаргі ў міліцыю і пракуратуру. Сёння Свецьк і ягоны адвакат Павел Сапелка пачнуць знаёміцца з матэрыяламі крымінальных справаў. Летась у Свецька быў праведзены ператрус, падчас якога супрацоўнікі КДБ забралі ў праваабаронцы архтэхніку, друкаваныя выданні і нават чыстую паперу. якія яшчэ следчыя дзеянні прадпрымаліся ў дачыненні да праваабаронцы і што стала падставай для абвінавачання. Маё пытанне да Браніславы Станкевіч з Віцебску.
Кримінальная справа по листа Хадеранье была распечатая 20 травня 2008 года. Хотя те, кто отримливал гэткие листы тягом 2006-2007 годов, потребовали, как милиция отшукала авторов этих дописов неоткладно. Листы с погрозами физичной расправы за политичные погляды, проявы белорусской самосвядомости або политичную деятельность у разный час отримали редакторы газеты «Витебский курьер» и бюллетеня «Курьера из Витебска» Владимир Базан, захачица литературной частки театра «Лялька» Виктория Дашкевич, былая старшиня областной организации объединенной громадянской партии Алина Залесская, шерах мясцовых сябров консервативно-христианской партии БНФ, и вядомый витебский оппозиционер Борис Хамайда. Ён отрымливал листы с подписом «Витебской филии Русского национального единства» нават двойчы. Распачавши криминальную справу, следчие КДБ несколько раз допытали и самого Леонида Светика, и тех, кто отрымливал листы с погрозами, а так само витебских журналистов, которые писали про эти подеи. У верасні 2008 года криминальную справу супраць правоабаронцы припынили, а у сакавіку этого года обновили знову. За минулые полгода, до речи, в городе неодноразово заявлялись и улетки про фашистовского зместу, и граффити со свастикой у разных местах города. Хочу нагадать, что в 2001 году у Витебску был гучный судовый процесс, на яким разглядали справы молодёного скинхеда, что сбивали замежных студентов. Але калі заявы скаржников у милицию тычились о деятельности РНЕ, то в отказ приходили отмовы про то, что авторов листов с погрозами знайсти немагчыма, бо организация РНЕ в Беларуси не зарегистрованная. До речи, Леонид Светик неодноразово подкресливал, что за деятельность от имени незарегистрованных организаций у нас карают, сгадываючи приклад молодого фронту, и потребовал, как активистов РНЕ покарали так само. Однако, на свое удивление, у криминальной справе, распечатанной у решты КДБ, он сам опынулся спочатку свидетелем, потом подозреванным, а згодно с постановой от 31 соковика уже и обвинуваченным.
Ну і яшчэ одно питання да Браніславы Станкевіч. На чым грунтуецца абвінавачанне ў паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь? Што маецца на ўвазе?
Што да другога абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, то спадар Свецік кажа, што для яго гэта была поўнай нечаканасцю. Так было записано у постанове, якую ему уручили у КДБ 31 соковика. Каб доведаться, у чем конкретно его виноватить, правооборонцу треба уважливо познайомиться с материалами криминальных справов, які складают, между іншим, целых 11 томов по 250-300 сторонок кожные. Поводле кожного з двух обвинувачванняў, высунутых супраць Леоніда Светіка, ему може погрожать позбавление воли на термин до 5 годов.
Браніслава Станкевіч з Вітебску. Правоабаронцы незадаволеныя працай міліцыянтаў, а самі міліцыянты, як высвятляецца, незадаволеныя працай свайго міністра, у прыватнасці, непапулярнымі захадамі супраць актывістаў апазіцыі. Так вынікае з ліста, які з'явіўся ў інтэрнэце, і дзе міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова заклікаюць пайсці ў адстаўку калегі, якія хаваюць свае імёны. Якія яшчэ прэтэнзіі маюць міліцыянты да свайго міністра, высвятляў Олег Груздзіловіч.
Ліст, у якім міліцыянты заклікаюць свайго міністра Уладзіміра Наумова пайсці ў адстаўку, ходзіць па інтэрнэце і не падпісаны. Ці ёсць ананімка заклікам рэальных людзей, альбо гэта звычайная правакацыя адной групоўкі пры ўладзе супраць другой з мэтай скінуць канкурэнта. Маёр міліцыі ў адстаўцы Александр Мікулін мяркуе, што за лістом стаяць рэальныя міліцыянты сярэдняга ўзроўню, якіх шмат што не задавальняе ў кіраўніцтве спадара Наумова.
У нас на местах людзі трезвамысліщыя паказваюць, што сітуацыя можно выправлять и управлять, но, извините, наверху начал гнить с головы, как говорят, селедка гнет с головы.
З якімі прэтэнзіямі, выставленымі Уладзіміру Наумову ананімнымі калегамі, згодны былы маёр Мікулін. Ён таксама ўказвае на зніжэнне аўтарытэту міліцыянтаў сярод насельніцтва, ды на непапулярныя захады супраць актывістаў апазіцыі, у якіх задзейнічаюць супрацоўнікаў міліцэйскіх упраў, а не толькі спецпадраздзяленні. Асаблівыя прэтэнзіі ў час крызісу гучаць адносна хакейнага клубу «Дынама», на ўтрыманне якога ў дарагой расійскай хакейнай лізе спаганяюцца мільёны даляраў, а тым часам міліцыянтам скасавалі льготы на праезд, знізілі розныя выплаты ды пенсіі. Александр Мікулін згадвае і прымусовую падпіску на міліцэйскую перыёдыку, ды іншыя ініцыятывы кіраўніцтва надзвычай непапулярныя сярод міліцыянтаў. Чаму ж ніхто з іх не прадставіў свае прозвішча пад лістом, адрасаваным міністру?
Людзі баяцца. У нас же адсутствие права голоса. Людзі баяцца пацяць работу, потому што устроіцца дзе-либо потом з такой формуліроўкай, што чалавек гаварыць праўду, очень трудна.
Мяркуе былы маёр міліцыі Александр Мікулін. Міністрам унутраных справ Уладзімір Наумоў быў прызначаны ў верасні 2000 2000 году. Апошнія гады перыядычна ўзнікаюць звесткі, маўляў, сыходзіць у адстаўку сам ці яго здымаюць, кажа журналістка Марына Коктыш. На прэсавых канферэнцыях яна спраўджвала гэтыя звесткі ў самога міністра і заўсёды атрымлівала адказ: тое чуткі. Аднак з'яўленне такіх чутак Марына Коктыш лічыць невыпадковай з'явай і звязвае гэта з асаблівасцямі службовай кар'еры спадара Навумова.
Проста калі чалавек такі доўгі час знаходзіцца на вельмі адказнай, на вельмі высокай пасадзе, я лічу, што ён губляе нюх, што ён ужо не адчувае таго, што робіцца ў яго пад нагамі. Ну вось, нават калі браць гэты скандал з катэджамі, ну што Навумоў да таго, як Лукашэнка яму носам не ткнуў гэту сітуацыю, не ведаў, што ў яго робіцца ў міністэрстве, дык а такіх сітуацый там процьма.
Мяркуе журналістка Марына Коктыш, якая спасылаецца на свае крыніцы ў міністэрстве ўнутраных спраў. Нагадаем, у канцы 2008 году Александр Лукашэнка абвінаваціў некаторых намеснікаў Навумова ды іншых адказных міліцыянтаў у тым, што яны з парушэннямі правілаў будавалі катэджы на беразе Менскага мора. Міліцыянты былі звольненыя, катэджы ў іх адабралі, а міністр Владзімір Навумаў пакараны вымовай. Прэзідэнт вызначыў меру маёй адказнасці, а я не з тых, хто просіць сябе большага пакарання, адказаў Навумаў на пытанне, ці не збіраецца ён у сувязі з катэджным скандалам падаць у адстаўку.
Уладзімір Навумаў уваходзіць у спіс чыноўнікаў, якіх Еўразвяз і США падазраюць у датычнасці да знікнення дзеячоў апазіцыі ў Беларусі. Уезд у краіны Еўразвязу і США Уладзіміру Навумаву забаронену. Выказванні міністра Навумова сталі тэмай абмеркавання і на форуме «Свабоды». Заглядам меркавання ў наведнікаў сайту Сергій Шупа і Юрась Бушляков.
Міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў паведаміў, што следства ў справе аб выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску даследуе дзве апошнія версіі рэакцыі чытачоў сайту. Нехта кінік цытуе Навумова.
У гэтым пакеце знойдзена 700 грамаў трыперакісу ацэтону. Такое прыстасаванне ў народзе называецца кіса. Яно было зробленае ў Беларусі ў хатніх умовах.
Кінік каментуе.
У нас што, народ кожны дзень робіць бомбы, што нават назву адмысловую прыдумаў.
На гэта звярнуў увагу і наведнік сайту Уладзімір.
Гэта жарт ці ўсур'ёз? Відаць, беларусы масава робяць такія прыстасаванні, што нават народная назва ёсць.
Чытач Зміцер бачыць сітуацыю так.
Вельмі часта за глыбока заканспіраванай арганізацыі стаяць вельмі блізкія спецслужбы, якія выкарыстоўваюць вядомых грамадзян у сваіх брудных справах. Пакуль куратарам не трэба, выканаўцы не будуць знойдзеныя.
Яўген Мурашка з Нямеччыны дае свае парады Навумаву.
Спадар Навумаў, па почырку гэта рука Аль-Каіды. Раю шукаць у тым кірунку. Бін Ладэн вельмі сур'ёзны таварыш. Ён можа і табе зрабіць кіс-кіс.
Сваімі развагамі дзеліцца аналітык ВКЛ.
Папаў дзядуля пальцам у неба, і столькі клопату было, сліну вёдрамі збіраў, пальцы адкатвае ўсёй РБ. Супертайная арганізацыя – гэта шпіёны Москвы ў КДБ РБ і іншых сілавых структурах Беларусі.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «не саюзу, не акупацыі». Дыскусію распачаў чытач, які падпісаўся літарай «Н».
Правільна, даеш базы НАТО на тэрыторыі Беларусі. Новы рэкорд паводле часу правядзення акцыяў.
Нехта з тарпом адказвае «Н»у.
А ты, значыць, з тых, хто касцьмі пад танкі НАТО? За Расею матухну? Ну вось, вас ужо двое такіх поспехаў.
Тым часам да дыскусіі далучаецца кінік.
Там, дзе НАТО, там і Беларусь.
А той самы Н адказвае старпому.
Я з тых, хто за інтарэсы краіны, а не за заходнія гранты.
На гэта рэагуе чытач Сяржук.
Пытанне толькі, якой краіны?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода 7.15. Нагадаем, у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы і адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21.15 на госця Белсату запрашае Павал Мажэйка. А пазней а 21.35 прыгоды Хэні ў мастацкім фільме «Парнаграфія». І ўрэшце а 23.30 працяг серыялу «На поўных абаротах». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
і сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг. 7:15. У гэты час я зноў перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю адносна развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць сітуацыі з датрыманнем правоў чалавека ў Беларусі і спадзяванне на істотны прагрэс на працягу наступных 9 месяцаў, на якія падоўжана прыпыненне візавых санкцый супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўвайшло пытанне прызнання Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле старшыні Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі, зварот Абхазіі і Паўднёвай Асетыі аб прызнанні іх незалежнасці знаходзіцца на разглядзе профільнай камісіі Палаты. У Менску ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі актывісты маладога фронту правялі пікет каля дома ўраду супраць саюзу Беларусі з Расіяй. Пазней актывісты руху «Маладая Беларусь» вывесілі расцяжку «Не саюзу з Расіяй» на мосце цераз Свіслач на праспекце Незалежнасці. Створаны арганізацыйны камітэт для правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. Прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці звярнуўся ў міжнародную арганізацыю працы са скаргай на адмову беларускіх уладаў у правядзенні агульнарэспубліканскай акцыі пратэсту 3 красавіка. На гэты дзень планаваліся пікеты ў звязку з адмовай уладаў зарэгістраваць пярвічныя арганізацыі прафсаюзу ў Магілёве, Віцебску і Гомелі. Выйшаў у свет кампакт-дыск з галасамі Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна, запісанымі ў 1968 годзе. Гэта супольны праект паэта Сергея Панізніка і журналіста Глеба Лабадзенкі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйшла ў фінал турніру ў Маямі ЗША з прызавым фондам 4,5 мільёна даляраў. У паўфінале яна перамагла Святлану Кузняцову з Расіі. Таксама беларус Максім Ніжны разам з ізраільцам Энді Рамам будзе гуляць у фінале парнага мужчынскага разраду турніру.
І навіна пра надвор'е. Сёння ў Беларусі ў дзень каля плюс 12 без ападкаў. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавэл, першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з закладальнікаў руху «Хартыя-77», пісьменнік, філёзаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Сёння мы прапануем адказы Вацлава Гавэла на пытанні журналіста Яна Пакорнага адносна геапалітычных стасункаў.
Якім вам бачыцца сучасны ўзровень дачыненняў паміж Еўропаю і паўночнаатлантычным альянсам у рэпрэзентацыі Злучаных Штатаў?
Здаецца, што там так бы магло быць.
Мне здаецца, што дачыненні ў эру Абамы маглі быць лепшыя, чым падчас эры Буша. З таго, што бачу і чую, мне здаецца, што Еўропа да Абамы больш адкрытая. Ён жа са свайго боку ўсведамляе значэнне Еўропы і тое, што ўзаемныя сувязі маглі быць лепшыя, чым у часы папярэдняга амерыканскага прэзідэнта.
Пэўна, што вы з Баракам Абамам сустрэнецеся падчас яго візіту ў Чэшскую Рэспубліку. Што яму захочаце сказаць?
Пагаварыў бы з ім, відаць, пра тое, што нялёгка быць тым, на каго складаюць такія вялікія спадзяванні. А пазней рэчаіснасць акажацца крыху іншай, усё працягнецца даўжэй і само сабой прыйдзе расчараванне. Магу гэта пацвердзіць з уласнага вопыту.
Я то магу патвердзіць уласныя скушэнасці.
Паспрабуйце сабе ўявіць, якім будзе паўночнаатлантычны альянс праз 10 гадоў. Будзе НАТО мацнейшым, больш здатным у аперацыях, больш салідарным, больш масавым.
Не ведаю, як будзе развівацца. Магу толькі сказаць, у якім кірунку яго развіццё было б добрым.
Дыктатура в беларуску.
Мяркую, было б добра, каб скончылася дыктатура ў Беларусі і неразбярыха ва Ўкраіне. І гэтыя краіны сталі сябрамі паўночнаатлантычнага альянсу. Таксама, калі б альянс меў добрыя партнерскія стасункі з усімі іншымі часткамі свету. Калі б узнікла новае абарончае ўтварэнне недзе за Каўказам, дзе ляжаць Арменія, Грузія, Азербайджан. Каб гэтыя краіны ўзаемна гарантавалі сваю незалежнасць. Гэта было б цудоўна, і цудоўна было б, калі б альянс не мусіў ніколі ўжыць сілу, але гэтага, на жаль, праўдападобна не станецца.
Головний редактор «Свободи» – ви.
І ось як прокоментував гете інтерв'ю Вацлава Гавела один з лідерів об'єднаних демократичних сил Анатолія Бєцька.
Коли проєцірувати на білоруську землю, то нам сьогодні треба говорити про створення євроатлантичної коаліції по білоруському питанню, білоруській проблематиці. Менавіта от гетим опошнім часом я і займався і у Страсбурі, і у Брюсселі зі своїми колегами. Ми пам'ятаємо часи, коли у Мінськ делегація у складі представників Держдепартамента США і Європейської комісії. І вони говорили з білоруськими владами одною мовою, одною термінологією. І зараз, коли ситуація по Білорусі вельми хістка і одно вагається поміж європейськими коштовностями, стандартами, моральними принципами і прагматизмом, от тут потрібно було б коаліція, яка обґрунтувалася на першим, а не другим. І нам усе рівно, від кого буде заходити ініціатива, від Обами чи від нових комісарів Європейського зв'язку. Для нас самое головне, щоб білоруське питання було вирішено на користь майже 10 мільйонів людей, які тут проживають. Для нас у повестці дня зараз саме актуальне це демократія і суверенітет, права і лівая нога. Нешто відрізати буде країна інвалід. А вже потім ми можемо розмовляти про наше уваходження у ті чи інші структури, політичні, економічні чи структури безпеки.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано написати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд незалежного друку, яго сьогодні підрихтував Володимир Глот.
Тидньовик «Новий час» у свіжому номері друкує невідоме інтерв'ю з Василем Биковим. Його узяв ще у середині 90-х годів Юрас Залоск. Рихтуючи нову книгу, він знайшов гете інтерв'ю і дослав у «Новий час». На питання «Свобода» ці виглядає матеріал актуальним і сьогодні, головний редактор «Тидньовика» Олексій Король відказує.
На сьогоднішній день актуальна, як ніколи, і мудра, як завжди у Бикова.
«Новий час» традиційно дає свої три сторонки для рубрики «Замежжя». Гетим разом особливо цікавою виглядає розмова з азербайджанським політологом Майсісом Гулалієвим. Він аналізує виніки референдуму, які дозволяють президенту Алієву балотуватися на гетую посаду необмежованою кількість разів. Що тут агульного і неподобного з Білоруссю? Про гете і говориться у матеріалі політолога. Намісниця головного редактора газети «Народная воля» Марина Коктиш розповідає для слухачів «Свободи».
Я рихтувала ліст Ігора Талочинцева, гэта чалавек, у якога жонку, ёй 30 гадоў, асудзілі па крымінальным артыкуле за гандаль людзьмі, у іх трое дзетак. І вось ён піша пра тое, што ён зараз разрываецца паміж калоніяй, дзе знаходзіцца ягоная жонка і 4-месячная дачка, якая нарадзілася, калі жонка была ўжо ў турме, і домам. І вось мы спрабуем разам са старшынём юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэта Гары Паганяевым пра аналізаваць тэму барацьбы з гандлем людзьмі ў Беларусі. І чаму, напрыклад, міліцыянту, які згвалціў 4-гадовага, пазбаўляюць волі на 6 гадоў, а жанчыну, якая нікога не гвалціла, яе пазбаўляюць волі на 10 гадоў. Тут і аналіз, і статыстыка, і фотаздымкі.
Андрэй Ліпскі, адказны сакратар Светлагорскай газеты «Ранак плюс», гаворыць пра чэмпіёнаў Беларусі, Еўропы і свету са Светлагорска. Дзяўчаты і юнакі перамагаюць у спаборніцтвах па хуткасці.
Когда вот был последний чемпионат мира, они привезли оттуда 10 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. На чемпионате республики в личном первенстве абсолютными чемпионами стали Олег Островский и Анна Шевеленко.
– Радио Свобода 7:25 своего гостя представляет Змитр Бартосик.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Змітра Вайцюшкевіча, творцы, які шмат зрабіў для пераўтварэння беларускіх вершаў у прыгожыя песні. Чалавека, які выпусціў тузін разнастайных альбомаў, барда, чые спевы можна пачуць і ў вялікай залі, і ў правінцыйнай бібліятэцы на літаратурнай сустрэчы. Здаецца, што гэтаму чалавеку зусім не ўласцівы песімізм.
У 94-м годзе не ведаў, як я дачакаюся 97-го справядлівых прэзідэнцкіх выбараў. Аказалася, нічога страшнага, і жывем, і працуем, і пішам песні. Ясна, што можна жыць у паралельных светах, і беларушчына зараз жыве ў паралельным нейкім свеце. Часам я проста хацеў бы, каб дыяпазон беларушчыны, менавіта ідэйны, пра што як бы зараз і ў мастацкіх колах, і ў музычных ідзе гэтае пашырэнне, стварэнне як бы не толькі як бы так таго, з чаго ўсяго пачалася, або трыманне таго, што з чаго пачыналася, а менавіта зараз пашырэнне праз якасць, праз філасофскасць, праз некія плыні, якія ёсць у свеце, не толькі еўрапейскія, таму што мы якраз такі на скрыжаванні будзем увесь час глядзець на гэтыя плыні, якія міма нас, над намі, або праз нас праходзяць з усходу, з поўдня і так далей. Таму мне здаецца, што ўсё будзе добра, толькі доўга. Я думаю, што будзе доўга, але ёсць надзея на тое, што менавіта мы якраз такі праз гэтае доўга дойдзем, таму што зараз ужо дакладна нямашака такога ўспрымання беларускай мовы, як нейкага такога не наша. Гэта наша, просто мы лянівыя, скажам так, ну, асноўны час. Альбо, ну, там, я пастараюся, завтра абяцаю праз год вывучыць там мову. Ну, ці прыйсці да нечага. Ну, самае галоўнае, што пасля там некаторых канцэртаў падыходзяць афіцыйныя нейкія людзі і абдымаюць і кажуць дзякуй за канцэрт, што я тут адзін, хіба што першы раз у жыцці, адчуў сябе, што я беларус. І вось гэта якраз такі за аднаго афіцыйнага, як бы так не тое, што так, так Вольскі сказаў, што беларушчына гэта інфекцыя, ад якой цяжка пазбавіцца і немагчыма вылечыцца.
Лунае не з кароны на векавых вятрах, наш адкрыты чырвоны ад болю белы сцяг, наш бел чырвона белы нябесны вольны смелы, наш бел чырвона белы наш сцяг, наш сцяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, глядзе нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, а и чина Бог и гонор, молитва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крыўны сцяг, наш бел чырвона-белы нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе, вядзе нас па зямлі і па вадзе, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, погоня не спыняет ни боль, ни кров, ни страх, и над крывицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходит, і як зорка, що ніколи не впаде, і як зорка, що ніколи не впаде, як зорка, що ніколи не упаде, на гайдана, на лайла.
Всім 30 в ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
Я ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 3 красовіка. Сьогодні ми серед іншого проаналізуємо, чому профсоюзам не вдається узняти працівних на оборону їх правов. Обмеркуємо, яким чином ураду вдалося сформувати бездефіцитний бюджет. Розкажемо про виставу відомого фотомайстра, поспробуємо розібратися, чи є юридичні підстави для конфіскації національних символів, представимо огляд новинок відеоринку.
Але спершу я познайомлю вас з основними міжнародними подіями.
Вокол світу за 100 секунд.
Група 20 найбільш економічно розвитих країн у світу досягнули на саміті у Лондоні домовленості об усталюванні нового глобального фінансового апарату і заклали основу для оздоровлення економіки. Країни двадцятки виділять на антикризисні заходи каля 1 трильйона доларів. 60-ті угодки створення НАТО відзначаються на саміті воєнного альянсу, який відкривається сьогодні у Страсбурзі і Кьолі, французьким і німецьким городах на берегах ріки Рейн. Лідери 28 країн у сябру НАТО обмеркують проблеми, що стоять перед альянсом. Напередодні у Страсбурзі уже відбулися сутички поміж поліцією і маніфестантами. Росія обвинуватила Грузію у жаданні взяти реванш на Кавказі після грузинсько-російської війни в жнівні летось. Представник Міністерства заміжних справ Андрій Нестеренко, спослався на заяву грузинського президента Михайла Саакашвілі, зроблену у часі перемоги з американським генералом Джеймсом Картрайдом, створить нашмат міцніші грузинські озброєні сили. Палата представників Конгресу США затвердила проєкт бюджету на наступний фінансовий год, пропонований президентом Бараком Обамом. Документ предугледжує помір бюджету прикладно 3,5 трильйони доларів. Таджикистан спинив ретрансляцію російського телеканалу РТР «Планета». У якості причини називається відмова російського боку заплатити 209 тисяч доларів за ретрансляцію летось і що у спиненні ретрансляції немає ніяких політичних мотивів. РТР був опошнім російським телеканалом у Таджикистані. Президенти США і Повднєвої Кореї Барак Обама і Лі Мьон Бак заявили про необхідність рішучої міжнародної реакції на можливий запуск Повночної Кореї балістичної ракети. Обама і Лі провели перемови в кулюарах саміту групи 20 у Лондоні. Ізраїльська поліція допитала нового міністра заміжних справ Авігдора Лібермана у рамках розслідування справи обхабари і відмивання грошей. Поводле представника поліції, допит відбувався 7 годин.
Міжнародні новини з В'ячеславом Ракіцьким. 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Профсоюз радіоелектроніки так і не здолів організувати протест супроти падіння узроўню життя. Поводле офіційних криніц, ураду удалося сформувати бездефіцитний бюджет, наколькі реалістичне його виконання. Открылася выстава ведомого фотомайстра Сергея Плиткевича «Планета Беларусь». Ці є юридичні підстави для конфіскації національних символів. Кінокритик, культуролог Максим Жбанков представить огляд відеоринку, а я познайомлю вас з прогнозом на двор'я. Сьогодні на більшій частині території Білорусі прогнозують перемінну облачність, без опадків, тільки на північному сході магчимі невеликі дожди. Температура у день каля плюс 12. Сьогодні Незалежний профсоюз радіоелектронної промисловості планував провести агульнонаціональну акцію протесту супроти нерегістрації своїх первичних організацій і падіння узроўню життя. Однак акція сорвалася. Пікети влади заборонили. Між тим, 18 год тому, у красавіку 91-го, акурат 3 красавіка, у Мінську почався страйк робочих, підхоплений у шерегу інших городов з економічними і політичними потребуваннями. Ці здольні білоруські працівники протестувати і відстоювати свої права сьогодні спробувала висвітлити Інна Студінська. Ситуація у промисловості критична. Многі заводи перейшли на неповний працівний тиждень. Людей скорочають, заробки падають, каже профсоюзний лідер Олександр Бухвостов.
Ми заявили 15 пікетів в різних містах і в Мінську. Зв'язано з тим, що нарушаються права, не реєструють наші організації. На во всіх 15 точках нам власті запретили проводити пікети. Некоторі рішення ми будемо оспарювати.
Самые массовые страйки и протесты рабочих отбылись у Беларуси у красовику травня 1991 года, когда тысячи працовников с большинства минских заводов вышли на центральные проспекты и площадь столицы. Один из организаторов акции у протесту 91 года, депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Антончик, расповел.
В 91 году люди працевали на советских предприемствах, когда держава, СССР и законодательство как бы обороняло в тем сенсе, что человек не боялся сгубить працу. Их приучили, что праца завжди есть. Это первое. По-другое, этот выход был тогда, когда централизованная улада страчивала силу. Загнивающий Советский Союз разваливался, и административная система уже не спрацовывала. Люди не боялись выходить. Праца есть. Контрактной системы нема, улады амаль что нема.
У 1995 году страйковали машинисты Менского метро. После того у Менску и інших городах проходили только невеликие легальные страйки и акции протесту, которые не имели особливого успеху. Чи здольны народ зараз протестовать? Сергей Антончик переконаны.
Зараз народ не выйдет, только выйдет тогда, когда стан рабочих, инженеров будет стан галечий. Да это стан еще далеко.
Профсоюзный лидер Александр Бухвостов каже, что поколь яны пишут звороты у Международную организацию працы, рыхтуют позовы у суд, что до открытых протестов спадар Бухвостов каже.
Не хватает у нас сил, чтобы объявить страйк. Пока рабочие терпят, а терпеть они еще будут неизвестно сколько. На сегодняшний день сложно говорить о страйке, но это не значит, что она не произойдет в ближайшем будущем, когда люди почувствуют, что нечего будет жрать.
Прогнозує профсоюзний лідер Олександр Бухвостов. Поводле обіцяння ураду, білорусам сьогодні не тільки буде що їсти, але у їх ще значно зростуть заробки, а видатки на соціальні мети скорочатися не будуть. Принамсі так виникає з нового бюджету. Поводле офіційних криніців, ураду удалося сформувати бездефіцитний бюджет, і це дякуючи скороченню і економії фінансових ресурсів. Чого чекати від нового бюджету? Про це Аліс Дашинський говорить з економістом Леонідом Злотниковим.
Порівняно з раніше плануваними лічбами, прибутки скоротяться більше, як на 12 трильйонів рублів, а видатки амаль на 14 трильйонів. Що взагалі означають нові лічби бюджету на цей год? Мовляв, поводле об'єму він буде такий, як і у минулому році.
Ну, це по об'єму, але це ж треба улічувати ціни. Коли індекс споживчих цін склав на минулий год приблизно 15%, то номінальні величини ті ж самі, що в 2008 році, а реальні будуть значно менші на величині інфляції, яка буде у цьому році. Вона так само буде, як і в минулому році, не менше. Тому хоть и личбы однольковые, а лишь реальное их наполнение прикладно на 15% меньше, чем было в 2008 году. Что за этими личбами? Мы ведаем, потому что сократились прибытки предприятий, сократились поступления от экспорта. Поступлення в бюджет скоротилися, тут все зрозуміло. А ось тут друге головне питання. Чи все ж таки може держава забезпечити цей новий бюджет? Тут я скептик, бо скорочення бюджету майже що на 15-18%, це не так уже багато у цій ситуації, яка складається. Складається вельми дрібна ситуація. Може і на 25 потрібно було відсотку скорочати бюджет. А то, що вони там порізали, так вони там порізали. Капітальне будівництво, розходи на оборону, мабуть.
Господар Леонід стверджається, що на соціальні мети видатки скорочатися не будуть. Планується рост реального заробку у бюджетній сфері не менше за 14%. Увеличение видатков на выплату стипендий закладены на уровне 14%. Вырастут так само пенсии.
Социальная частка нашего бюджета складала больше 60%. И когда мы ее возьмем, и там ничего не сократилось, так потребно резать тогда оборону и инвестиции державные. Ну что там еще остается? Реально рост доходов населения я не чекаю. Инфляция может съесть, и это все рост заработков. Но если ты не будет рост, что это будет прикладно в одном темпе с инфляцией. Это значит, что реального роста не будет. Цены так само возрастут на этой величине в этом году.
Господар Леонид, вы сказали, сказалі, што нават гэты скарэктаваны бюджэт на 2009 год не будзе выкананы. На чым грунтуецца такая выснова?
Беларусі патрэбна выплаціць знешнія пазыкі ў памеры 4-5 мільярдаў даляраў. Па-другое, складаецца такі бягучы дэфіцыт торгового балансу, так само 10 на 5 миллиардов долларов. Потребуется в целом 10 миллиардов долларов пазыков внешних, как подтримать ситуацию хотя бы на уровне конца минулого года. То, что мы имеем, те пазыки, которые нам обещали, ну, 10-2-3 миллиарды покой что. Слопы это не пазыки, тут тяжко таки разглядать их пазыки. То есть я не бачу, что такие великие гроши откуда-нибудь завалились на эту краину.
Яшчэ Александр Лукашенко прыгразіў, маўляў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. І гэта тычыцца кожнага, хто працуе. Раней жа ён казаў нешта адваротнае, што ніводзе не павінен быць звольнены.
Тут ничего не зробишь, не заставишь мировую экономику працевать. Кстати, это хотелось бы нашим лидерам, чтобы они там купляли нашу продукцию, которую мы поставляем на экспорт. Это может не быть, и никакие тогда показчики и выгоды не будут. Тут мать чего не залежит от белорусского керамництва. Много чего не залежит, и от Лукашенко так самое. То, что он говорит, это так просто. Сотрясение по ветра.
Блиц-анализ свободы.
Чаго чакаць ад новага бюджэту? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Леанідам Злотнікавым. Вы на хвалях Радыё Свабода, кінакрытык, культуролаг Максім Жбанкоў прадставіць агляд відэарынку.
Першым нумарам у спісе пазітыву апынуўся старасвецкі трылер Клінта Іствуда «Падмена». У свой час Іствуд усабляў жорсткіх хлопцаў без маральных прынцыпаў, а вось у якасці рэжысэра абраў зусім іншы погляд на жыццё. Ягоныя лепшыя стужкі – гэта аповесці пра змаганне адчайных самотнікаў з бязлітасным лёсам, Іствуда цікавяць моцныя характары ў неспрыяльных абставінах і нязломная воля да перамогі. Падмена – гэта расповед пра сапраўдныя падзеі пачатку мінулага стагоддзя. У самотнай маці скаралі хлопчыка, а потым знайшлі, але ж зусім не таго.
What the hell have you done with Christine Collins?
I know my son is out there.
Галоўная цікавостка гэтай рэтрадрамы – канфлікт асобы і сістэмы, супрацьстаянне звычайнай жанчынкі да мясцовых праваахоўных органаў. Першай патрэбна адшукаць сваё дзіця, другім – пакрасавацца на першых старонках газет. На ўзроўні сюжэту ўсё выглядае досыць банальна, бачылі, ведаем. Ды Анджэліна Джолі ў галоўнай ролі выглядае проста фатальна. Але ж почерк майстра ратуе сітуацыю, бо падмену варта глядзець. Менавіта дзеля фантастычна адбудаванай атмасферы амерыканскіх 20-х, моцнай акторскай каманды і кранальнай музыкі, якую, дарэчы, традыцыйна Клінт Іствуд піша сам. Галоўны адмоўны ўражанне таксама з Галівуда – паліцэйская драма «Гонар і пашана». Чарговы рэпартаж з сэрца змрочнага свету чарнаскурых злодзеяў ды карумпаваных паліцыянтаў. Неблагі акторскі склад – Колін Фаррел, Эдвард Нортон, Джон Войт, настраёвыя здымкі і абсалютная адсутнасць арыгінальных ідэй.
How you figure this one down? I mean, our guys go in, and the whole thing touches off, and you got a lot of firing, very close quarters. So that shooter, whoever he was no amateur.
Ужо на першых хвілінах прагляду згадуеш усе паліцэйскія стужкі, якія калісьці бачыў. Ад новых цэнтрыёнаў да водароў начы. Гэта тотальны секонд-хенд. Усё зроблена правільна, але з халодным сэрцам і сухімі вачыма. Кіно нулявой тэмпературы. Праглядзець і выкінуць з галавы. А зараз... Мой асабісты выбар гэтага тыдня – нечаканы падарунак з далёкага ўсходу. Прывітанне ад майстру рэвальвернага бою Джоні То. Фільм завецца «Выгнаненькі». Гэта вельмі простая гісторыя пра чатырох былых сябрукоў. Зараз кожны мае доўгі плашч да чорны пісталет, а да таго брудныя службовыя абавязкі. Але старое сяброўства так проста не памірае. Гонконг – радзіма паэтаў. Там усе сантыментальны і меланхалічны, нават забойцы на замову. Сустракайся брутальную баляду пра каханне і безнадзейнасць. Стыль Джоні То слово Серджо Леоне, настрой Эннио Морриконе, выконание потанцовка, квартет гонконгских ангстеров.
Кінакрытык культу ролях Максім Жбанкоў прадставіў агляд відэарынку. 7:45.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю адносна развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць сітуацыі з датрыманнем правоў чалавека ў Беларусі і спадзяванне на істотны прагрэс на працягу наступных 9 месяцаў, на якія падоўжана прыпыненне візавых санкцый супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўвайшло пытанне прызнання Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле старшыні Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі, зварот Абхазіі і Паўднёвай Асетыі аб прызнанні іх незалежнасці знаходзіцца на разглядзе профільнай камісіі Палаты. У Менску ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі актывісты Маладога фронту правялі пікет каля дома ўраду супраць саюзу Беларусі з Расіяй. Пазней актывісты руху «Маладая Беларусь» вывесілі расцяжку «Не саюзу з Расіяй» на мосце Тарас Свіслач на праспекце Незалежнасці. Створаны арганізацыйны камітэт для правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. Прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці звярнуўся ў міжнародную арганізацыю працы са скаргай на адмову беларускіх уладаў у правядзенні агульнарэспубліканскай акцыі пратэсту 3 красавіка. На гэты дзень планаваліся пікеты ў звязку з адмовай уладаў зарэгістраваць первічныя арганізацыі прафсаюзу ў Магілёве, Віцебску і Гомелі. Выйшаў у свет кампакт-дыск з галасамі Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна, запісанымі ў 1968 годзе. Гэта супольны праект паэта Сергея Панізніка і журналіста Глеба Лабадзенкі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйшла ў фінал турніру ў Майамі ЗША з прызавым фондам 4,5 мільёна даляраў. У паўфінале яна перамагла Святлану Кузняцову з Расіі. Таксама беларус Максім Міжны разам з ізраільцам Энді Рамам будзе гуляць у фінале парна мужчынска разраду турніру.
Пераменная воблачнасць без ападкаў, такі прагноз сённяшняе надвор'е на Беларусі. Тэмпература ў дзень каля плюс 12. Вы слухаеце радыё Свабода. У мінскім кінатэатры Перамога адкрылася выстава «Планета Беларусь». На некалькіх дзясятках фотаздымкаў знакавыя мясціны Беларусі з вышыні птушынага палёту. Усе да апошняга фатаграфіі зробленыя з борту самалёту ці верталёту. Аўтар экстрэмал, вядомы фотамастак, даўні прапагандыст беларускай зямлі Сергей Плыткевіч. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У актыве Сергея Плыткевіча цэлы стос альбомаў, прысвечаных прыродзе і дойлідству Беларусі. А вось тэматычныя выставы здараюцца не так часта. Што да «Планеты Беларусь», то яна, па словах аўтара, у чымсьці стала лагічным працягам фотакніжкі «Нечаканая Беларусь».
Кніжка «Нечаканая Беларусь», прадстаўленне краіны, а «Планета Беларусь» больш такое высокае асэнсаванне сваёй зямлі, якая цэлая планета для нас, для многіх, невідомая. Прыгажосць, напрыклад, балота, азёры, павалены лес. З аднаго боку гэта трагедыя, з другога боку гэта вялікая прыгажосць. Зверху знята, глядзіцца вельмі незвычайна.
Адметнасць фотагалерэі ў тым, што ўсе здымкі зробленыя з паветра. Пры гэтым нават з маленства знаёмыя мясціны набываюць касмічныя абрысы, формы, фантастычнасць якіх ніколі не зловіш прыземленым позіркам.
Усе здымкі зроблены з верталёта і самалёта. У тым і справа, што ніводнага няма здымка, які б радзіўся з зямлі.
Тэхнічная справа наколькі лёгка вырашалася?
Вядома, што нелёгка. Па-першае, гэта ж каштуе грошы, каб палятаць. Па-другое, трэба ж розныя мясціны сагласоўваць. Ну, напрыклад, на тым жа Мінску пралецець, це ж вялікая праблема. Светлогорск заказаў буклет, падбіў, каб заказаць верталёт і паздымаць горад. Бабруйск, напрыклад, мы рабілі пуцеводзіцель, рабілі гэты праект, і ўдалося ўбачыць прыгажосць.
Сергей Плыткевіч – заснавальнік выдавецтва «Рыфтур», адзінага ў краіне, якое спецыялізуецца на выпуску краязнаўчай і сувенірнай прадукцыі пра Беларусь. Кнігі, фотоальбомы, паштоўкі, мапы дапамагаюць зарыентавацца ў беларускіх рэаліях не толькі замежнікам, але і абарыгенам. Досвід паказвае, уласную гісторыю беларусы пачынаюць спасцігаць толькі цяпер. Аднак глябальны эканамічны крызіс уносіць карэктывы ў справу, да якой апошнім часам актыўна заклікаюць і ўлады. Развіваць уязны турызм, прыцягваць як мага больш іншаземцаў, нязбалаваных кантактамі з першароднай прыродай. Ва ўмовах фінансавай нястачы, як кажа Сергей Платкевіч, заказчыкі скарачаюць выдаткі на даведачную літаратуру пра той ці іншы рэгіён.
Безумоўна, тему тяжкости мы так само переживаем. Резко снизилась колькость заказов от тех же районов на выдание рекламной продукции. Многие проекты я притормозил. Во всяком разе две готовые книжки, сбираю гроши, как выдать. Одна «Не съешь наш маленький Париж», другая «Дикая жизнь в центре Европы». Не про нас, не про людей, про живёл птушек, которые межи помеж краинами не признают.
Сегодня в Минске завершается специализованная выстава туристических послуг «Отпочинок 2009». Специалисты прогнозуют истотное скорочение выездов белорусов на отпочинок за мяжу с причины все того же финансового кризиса. Але видовочно, шмат для кого новые умовы станут нагодой для открытия своей планеты Беларусь.
Рассказывал Игорь Корней. Фотоздымки с выставы вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.org.
Буржуй – это человек, который владеет сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки. И он живет коштом инвестиций и капитала. Историк Захар Шебека лечит, что советский мит про буржуя, як ворога працовного народу, протягивая жить и сегодня.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. 7:51. У Берасці супрацоўнікі міліцыі праводзяць адміністрацыйную праверку з нагоды вывешвання бел-чырвона-белага сцягу ў адной з кватэраў гораду на дзень волі 25 сакавіка. Адбіранне і нават знішчэнне нацыянальных сімвалаў з боку прадстаўнікоў улады стала ўжо звычкай. Чаму міліцыянты палююць на бел-чырвона-белыя сцягі і выявы пагоні і ці маюць на гэта юрыдычнае права? Тэму даследавала Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды. Гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка актывістка дэмакратычнага руху ў Берасці Ірына Лаўроўская штогод адзначае традыцыйна. Зранку вывешвае з вакна сваёй кватэры бел-чырвона-белы сцяг. Сёлетняе святкаванне, як і летась, мела дадатковы працяг, паведамляе спадарыня Лаўроўская.
Гэтым разам, наверное, перабрала памер бы вельмі вялікі на 4-метровым выдзелішчы. Гэта каля 12 гадзіны прыйшлі да мяне. Минулый год они приходили у камедельках с автоматами, а этим разом таким больше цивильным способом пришли, или четверок. Склали протокол и всех вырешили у меня прибрать. Мне сказали, будут проводить проверку, и порушала я правопорядок. И не.
Молодевый рух «Джинс за свободу» народился после того, как подчас одной из уличных акций молодевого активиста Микиту Сасима милицианты сбили и отобрали бел-чырвона-белый стяг. Тогда юнак снял с плячей і падняў у гору сваю джынсавую куртку. На тэму пераследу патрыётаў за шанаванне нацыянальных сімвалаў слухачы свабоды нават складаюць вершы.
Прэзідэнт белсцяг і герб пагоні адабраў. За кожны дэманстрант гэта на сабе пазнаў. За тое, што ў руцэ сцяг і герб пагоні, ведае, яго дубінка дагоня.
Актывісты апазіцыі і нават беспартыйныя патрыятычна настроеныя жыхары Беларусі прывядуць сотні прыкладаў, калі міліцыянты адбіралі ў іх бел-чырвона-белыя сцягі ці выявы герба пагоня. Ці існуе на гэта распараджэнне ўладаў і на чым яно грунтуецца? Во што на гэтае пытанне адказвае начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ у Беларуси Олег Слепченко.
Понимаете, здесь как бы словесное не ответишь. Тут надо поднимать законы, подзаконные акты. Органы внутренних дел только реализовываем, скажем там, постановления и исполняем какие-то законы. Вот и все.
Бел-чырвона-белы стяг и герб пагоня, як галоўныя дзяржаўныя сімвалы, былі прынятыя Верховным Советом у 1991 годзе. Скасаваныя праз прэзідэнцкі референдум 1995 году. Была і так званая утылізацыя бел-чырвона-белага стягу, калі былы кіраўнік справамі Іван Цецянкоў на будынку прэзідэнцкай адміністрацыі разадраў бел-чырвона-белае палотнішча, паставіўшы на ім свае аўтографы. Сёння гвалт над нацыянальнымі сімвалямі працяг тых жа падзей, кажа колішні спікер парламенту і міністр унутраных справ Мячаслаў Грыб.
Не было там ніякага распараджэння на конт гэта. Каб гэта было парушэнне, то вы думаеце, што яны спыніліся? Каго за гэта прыцягнулі да адказнасці? Не прыцягнулі. Няма складу права парушэння. рішенням. Це не як залишилося ще з тих часів, коли була совєтська влада, і коли ця совєтська влада воювала з біло-червоно-білим стягом, з погоні і так далі.
Створальником білоруського державного символу у 1917 році став громадський політичний діяч Клаудій Душ-Дужевський. Однак вияви біло-червоно-білих стужок на хоругвах білоруських вояров відомі ще з часів битви під Воршей періоду Великого князства Литовського. Герб погоня відомий з 11 століття і є одним з 10 найстарейших гербів сучасної Європи. Депутат Верховного Совету 12-те скликання Олег Трусов так само переконаний, що ніяких законних підстав відбирати чи забороняти біло-червоно-білий стяг і погоню міліціянти не мають. Ось господар Трусов тлумачить дії представників влади і силовиків.
Стяг – це символ, як кажуть, їх на конца. Не сумніваюся, що їх закашують, доять і вучать метеорологи. Можливо, їм за кожний стяг забрану премію дають. Бачу, кілька разів, що я не відбираю стяг, звичайно, забирають з собою. Мабуть, дають тоді, тому що, щиро кажучи, їм до глибокої лямпочки, з яким там стягом хто ходить.
Стяг. Гэты верш паэт Уладзімір Някляеў прапанаваў у якасці гімна партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая зараз ствараецца. Многія свае творы беларускаму сцягу і гербу прысвяцілі мастакі, скульптары і разьбяры. А пагоня Максіма Богдановіча застаецца непераўзыдзенай і амаль праз стагоддзя па яе напісанні. Гэткім чынам, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі і застаюцца нацыянальнымі беларускімі сімвалямі. Іх жа юрыдычны статус на сёння не вызначаны. Таму біло-червоно-білий стяг амаль стала лунає над уваходом у сядзібу партії БНФ, повідомляє юрист і намісник старшині партії Владимир Лапкович.
Проблема у тим, що справді цей стяг, мені принаймні невідомо його офіційно досконало визначений юридичний статус. Але ж те, що його є народний, такий національний статус у вашого громадства, це от більш за все і палохає влади. Цей стяг, він є символом усього, що так ненавісно сьогоднішній владі. І тому така абсолютно нездоровая реакция. Это, в принципе, такое питание морали, якое есть зараз у нашей улады.
Досліди свободы.
Чим для вас з'являються національні символи? З таким питанням наш кореспондент звернувся до Мінаков на Городинських вулицах.
Не только герб, еще независимость наша, работа, стабильность. Тушка, наверное, скорее всего. Бусел, какая у нас еще может здесь.
Нашу природу. Большая природа, красивая, много озер, рек, лесов. Очень красивые места. В последнее время начали приезжать туристы специально, чтобы отдыхать. Чистота воздуха.
Картофель, но не хотелось бы. Не хотелось бы с этим ассоциироваться.
Символ как символ. Я думаю, что как Беловежская пуща так знают. Но вот Беларусь ассоциируется, я думаю, у людей, которые не проживают в Беларуси, с Беловежской пущей это тоже. С песней песнеров.
Журавль, край озер, лесов, Беловежская пуща. Что-то вот надо с природой, мне кажется. Или древности, вот замки, Мирские, вот это Калужское, может, там вот что-то в этом роде.
Франциска Рына.
Может, наша история, скорее всего. Да, Великая Отечественная, например, или даже образование нашей республики, то есть распад СССР.
Что для вас национальные символы опытания свободы? І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабода завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы сярод іншага расказвалі, якім чынам віцебскі актывіст зрабіўся забаронцы абвінавачаным, аналізавалі, чаму прафсаюзам не ўдаецца ўзняць працоўных на абарону іх правоў, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Люди нашим шоу Ставленные вздох стен, холодная война, вдыхай кровь героя, свобода на крыли, и воля на сердцах, война для молодых. Даны на руках, иди за мной. И стой разом с нами. Вырвать сердце из корец. Мы выбрали сами. Иди за мной. небо над нами. Нам даст родиму огонь свет. Бог разом с нами. В улице ночь, шакалы и волки, золото и кровь, зерновые венки, продаденные.